Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Makedoniji danas drugi dan žalosti zbog pogibije osmorice policajaca u akciji protiv naoružanih lica u Kumanovu. Skopski sud za 30 uhapšenih pripadnika terorističke grupe odredio pritvor u trajanju od 30 dana, a na sjednici Savjeta bezbjednosti makedonski predsjednik Đorge Ivanov poručio:
Ova grupa nema podrške niti u Makedoniji, niti u regionu. Znali smo da je sačinjena od ekstremnih kriminalnih pojedinaca sa dobrim veštinama. Nismo ih podcenili u nijednom trenutku i zato je akcija bila u tolikom obemu.
Neprekidna osporavanja Daytona, antidemokratska retorika te opstrukcije i neefikasnost vlasti na različitim nivoima, osnove izvještaja kojeg će visoki predstavnik sutra podnijeti Vijeću sigurnosti UN-a.
Naši politički problemi koji se primarno vezuju za činjenicu da mi nismo u stanju da uspostavimo vlast upravo zbog svih onih dubokih konceptualnih i političkih podjela čini situaciju u Bosni i Hercegovini naprosto blokiranom. Dakle, ništa se ne pomjera što bi se moglo prezentirati u izvještaju i prikazati kao progres.
Na Jahorini sastanak entitetskih predsjednika vlada sa MMF-om. Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor Bahiru Imamoviću, pomoćniku ministra u vladi Tuzlanskog kantona, osumnjičenom za uzimanje mita. Mehmed Alešević, osumnjičen za ratni zločin, uhapšen na graničnom prelazu Maljevac između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U Brčkom odana počast žrtvama srebreničkog genocida, a u Bratuncu obilježene 23 godine stradanja Bošnjaka iz ovog grada.
Gledajući sadašnjost, želimo pravdu, želimo kažnjavanje ratnih zločinaca. Gledajući budućnost, želimo mir, toleranciju, suživot, razumijevanje.
Sud Bosne i Hercegovine osudio Vitomira Raskovića na 12 godina zatvora zbog silovanja, nezakonitog hapšenja, ispitivanja i premlaćivanja civila bošnjačke nacionalnosti iz višegradskih sela. Najaktivniji nikaragvanski vulkan Telika izbacuje užarene stijene i plin do visine od 400 metara, zasipajući okolna mjesta pepelom. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Makedoniji je danas drugi dan žalosti zbog pogibije osmorice policajaca u akciji protiv naoružanih lica u Kumanovu. Zastave su na pola koplja dok su svi sportski i politički skupovi otkazani. Večeras u Skoplju sa svijećama u rukama u crnoj i bijeloj odjeći kao simbolom tuge za poginulim policajcima, građani i aktivisti koji nekoliko dana protestuju skupit će se pred vladom. Najavljeno je da će saopštiti poruku ujedinjenja upućenu svim političarima koji vode državu, izvještava Blagoja Kuzmanovski.
Na sinoćnoj sjednici Savjeta bezbednosti je izražena najoštrija osuda narušavanja bezbednosti zemlje, čiji je cilj destabilizacija Makedonije, rekao je predsjednik države Đorge Ivanov posle sjednice na kojoj su osim redovnih članova bili pozvani i lideri Socijaldemokratskog saveza, Demokratske unije za integraciju i Demokratske partije Albanaca. Ivanov je rekao da su sve institucije radile u saglasnosti sa njihovim nadležnostima i preduzeta je akcija čiji je cilj bio sprečavanje civilnih žrtava. Zbog toga su bile pretrpljene ljudske i materijalne žrtve, rekao je Ivanov.
Ova grupa nema podrške niti
u Makedoniji, niti u regionu. Znali smo da je sačinjena od ekstremnih kriminalnih pojedinaca sa dobrim veštinama. Nismo ih podcenili u nijednom trenutku i zato je akcija bila u tolikom obemu, istakao je predsjednik. On dodaje da je o aktivnostima grupe bio upoznat još početkom godine i da je o tome zemlja pismeno izvestila partnerske bezbednosne službe iz 17 zemalja Evropske unije i NATO-a, ali da to nije dalo rezultata. Ivanov kaže da je o ovome što se sada događa u zemlji on upozorio za vrijeme njegovog obraćanja u Ujedinjenim nacijama pre nekoliko mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zdravko Begović, ambasador Bosne i Hercegovine u Makedoniji, za naš radio kaže kako se situacija u Kumanovu polako smiruje, te da državljani Bosne i Hercegovine koji se nalaze u toj zemlji nisu ugroženi.
Osnovna konstatacija da se situacija smiruje, prije svega govorimo o Kumanovu, dakle da su se policijske snage u značajnoj mjeri povukle, da se građani vraćaju, naravno oni koji imaju mogućnosti svojim kućama, da nas ne rade škole, još uvijek nema električne energije u dijelu opštine Kumanovo gdje su se desili ovi nemili događaji prethodnih dana. Stanje se polako normalizuje, Iz perspektive Skoplja sve institucije rade. Ja sam ovih dana dao kontakte i telefona i mail adresu lokalnim makedonskim medijima, ali smo to učinili i preko web stranice ambasade Bosne i Hercegovine u Skoplju, tako da naši ljudi imaju mogućnost da eventualno ako imaju određenih problema da se jave ambasadi za pomoć. Dosta su nam se samo javili radnici kompanije Hering koji rade na realizaciji projekta autoputa Kičevo-Ohrid. Njih je trenutno samo četvorica, ali očekujemo iduće sedmice da će biti nešto veći broj ljudi. Taj dio naravno nije pogođen nemirima. Ja sam se i jutros čuo sa njima, oni redovno obavljaju svoje zadatke i mi njima kao i svim drugim naravno stojimo na raspolaganju.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko obratit će se sutra Vijeću sigurnosti UN-a gdje će podnijeti izvještaj o statusu provođenja mira u Bosni i Hercegovini za proteklih 6 mjeseci. Ni ovaj izvještaj se ne razlikuje od dosadašnjih. Neprekidno osporavanje Daytona, antidemokratska retorika te opstrukcije i neefikasnost vlasti na različitim nivoima neke su od njegovih karakteristika, pripremila Marija Arnautović.
Pred Vijećem sigurnosti UN-a sutra će se naći izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini koji redovno podnosi visoki predstavnik. U 47. po redu izvještaju kritike na račun vlasti u zemlji skoro su identične kao u prethodnim. Osim dijela održanim opštim izborima u oktobru prošle godine, naglasak je stavljen i na sporo formiranje vlasti nakon izbora. Glasnogovornica ureda visokog predstavnika Ljiljana Radetić najavljuje sutrašnju sjednicu u Njujorku.
Ovaj izvještaj pokriva period od 21. oktobra 2014. godine do 21. aprila 2015.
U izvještaju visokog predstavnika koji je objavljen na oficijalnoj web stranici piše da nove vlasti imaju izbor ili deblokirati reforme potrebne u procesu približavanja Evropskoj uniji i NATO-u ili nastaviti sa pravljenjem vještačkih kriza kako bi skrenuli pažnju ljudi sa pravih problema. Podsjeća se i da će nakon nove evropske inicijative za Bosnu i Hercegovinu 1. juna stupiti na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Analitičar Adnan Huskić.
Dakle, ništa se ne pomjera što bi se moglo prezentirati u izvještaju prikazati kao progres. Ono što se jeste desilo je opet stvar koja gotovo nikakve veze nema sa političkim subjektima u Bosni i Hercegovini, nikakve veze nema sa nečim što se kod nas dešava, već se naprosto radi o tome da je došlo do promjene odnosa Evropske unije prema Bosni i Hercegovini u smislu stvaranja nekog novog pristupa.
Dok se u izvještaju visokog predstavnika upozorava da su suverenitet i teritorijalni integritet u Bosni i Hercegovini zagarantovani ustavom zemlje i međunarodnim pravom uključujući i mirovni sporazum, iz Banja Luke je u Vijeće sigurnosti UN-a otišao izvještaj koje su sačinile vlasti Republike Srpske. Taj izvještaj neće biti direktno razmatra na sjednici u Njujorku, no neki mediji prenose da će dijelove pročitati ruski ambasador. Profesor iz Banja Luke Mladen Mirosavljević o izvještajima koje vlasti Republike Srpske šalju, ignorišući izvještaje međunarodne zajednice, kaže:
Mislim da je upućivanje ovakvih pisama prije svega namijenjeno u dnevno političke svrhe i nekog većeg učinka na bilo kakve stavove jedne organizacije kao što su Ujedinjene nacije. Takva pisma, dopisi ili jednostavno dokumenta koje upućuje predsjednik Republike Srpske ne mogu da imaju uticaja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Polaganjem vijenaca na stratištima u centru Bratunca porodice žrtava, prijatelji i članice udruženja obilježile su 23 godine stradanja Bošnjaka iz ovog grada. Sa Ljubovijskog mosta u rijeku Drinu bačena su 603 karanfila, koliko je bilo i žrtava, zabilježio Sadik Salimović.
Polaganje vijenaca na ulaz fudbalskog stadiona gdje su bili zatočeni Bošnjaci iz Bratunca i u fiskulturnoj sali osnovne škole Branko Radičević proteklo je bez incidenata. Sa Ljubovijskog mosta u Drinu su bačena 603 karanfila. Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske.
Želimo da naše generacije koje dolaze sjećaju se na ono što se desilo i da ne dođe do zaborava. Gledajući u sadašnjost želimo pravdu, želimo kažnjavanje ratnih zločinaca, gledajući u budućnost želimo mir, toleranciju, suživot, razumijevanje.
Pamćenje je istina, jedino je što preživjeli Bratunčani žele, istakao je glavni bratunaški imam Elvir Efendija Hodžić.
Nama je više nego ikom potrebna istina. Mi nemamo potrebe ništa ni da oduzimamo ni da dodajemo. Bez istine koja je ovdje bila ne možemo živjeti.
Na mezariju Veljaci sutra će se klanjati kolektivna dženaza za 10 novo identifikovanih žrtava. Najmlađa žrtva je Hajrudin Omić, koji je imao svega 9 godina. Hiba Ramić, članica organizacionog odbora.
Za sutrašnji dan, ako Bog da sve, spremno očekujemo što veću masovnost i posjetu kako bi dali podršku i ubijenim, a i nama živim koji živimo ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
A polusatnom šutnjom na Trgu mladih u centru Brčkog obučeni u Crninu, aktivisti Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije danas su odali počast žrtvama genocida 1995. u Srebrenici, te na ovaj način obilježili 20 godina od ovog događaja. Iz Brčkog se javlja Mirsa Darnautović.
U znak sjećanja na žrtve Srebrenice, aktivisti ovog udruženja su na središnjem trgu Brčkom postavili transparent veličine 30 metara na kome je ispisano pamtimo 20 godina genocida u Srebrenici. Koordinator ovog udruženja Edvin Kanka Ćudić kaže da su Skupštini Brčkog distrikta uputili otvoreno pismo u kome traže da se usvoji Europska deklaracija o genocidu u Srebrenici, kojim će se 11. jul proglasiti danom sjećanja na žrtve genocida u ovom mjestu.
Mi smatramo da nakon 20 godina od počinjenog genocida u Srebrenici još uvijek nemamo političku niti institucionalnu organizovanost u povodu ovoga zločina i smatramo da kao organizacije iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske koji učestvuju u ovom projektu obilježavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici bi trebali da uputimo zahtjev državi Bosne i Hercegovine, Srbiji i Crnoj Gori, u ovom slučaju Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, da Brčko proglasi dan sjećanja na genocid u Srebrenici po Europskoj konvenciji o Srebrenici koja je donešena u januaru 2009. godine.
Današnjem skupu u Brčkom se pridružila i Nada Strepački, koja za sebe kaže da je obična stanovnica ovog grada, ali na koju je tragedija stanovnika Srebrenice ostavila neizbrisiv trag.
Ja sam danas s posebnom čašću ovdje. Slijedi 11. juli koji ja emotivno uvijek popratim i danas sam s posebnom čašću kažem ovdje zato što očekujem od ove sredine koju sam već naglasila da bi trebala biti ogled za ugled jer ćemo predati zahtjev Skupštini da se 11. juli obilježi eto kao dan sjećanja na tu tragediju. Neka bude simbol, ta najveća tragedija u Bosni što se može preslikati na Brčko i ja sam dušom i srcem za to. Mi moramo tugovati za onim što se dogodilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsa Darnautović.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Zašto je zanat trgovaca u Bosni i Hercegovini postao moderno ropstvo? Posjetili smo bračni par iz okolice Foče, koji je u vrijeme rata spasio živote svojih komšija. Da li fotografskom zanatu prijeti izumiranje?
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti za uređenje rijeke Bosne u dužini od 5 km na području Doboja radi zaštite od poplava potrebno je oko 24 miliona maraka. Kada će početi realizacija nije poznato.
Ja sam ovdje kraj rijeke od treće svoje godine, sad mi je 60. Ja mislim da će to još godinu dana, dve proći, ništa se neće uraditi.
U istočnom Sarajevu danas počinje 16. međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu.
I mislim da će biti vrlo raznoliko za publiku da vidi ne samo različite tehnike lutaka, nego i različite priče iz cijeloga svijeta, od postanka meksičkih indijanaca do filozofske priče o ptici.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Posljednjih mjeseci građani sa sjevera Crne Gore odlaze u zemlje Europske unije sa namjerom da tamo traže azil jer u matičnoj zemlji, kako tvrde, ne mogu da nađu posao i nemaju od čega da žive. Posljednji slučaj zabilježila je Lela Šćepanović u subotu kada je sa stanice u Rožajima otišlo 6 autobusa.
Djevojke između 20 i 30 godina su nam prije ulaska u autobus ispričale zašto su se odlučile za odlazak.
Ne radim. Idemo u azil. Samo smo čuli da se ide da primaju to, na sreću.
A gdje idete? U Luksemburgu, Njemačku?
Njemačku. Hanover.
Hanover. Koliko vas košta ta karta?
120.
Kako ste došli do para da odete?
Prodali stoku. Krava.
Njihova majka nam je kazala da ne zna ni gdje putuje, ni šta ih tamo čeka.
U azil.
U azil.
Gdje naša majka?
Pa. Ne znam, gdje ću ništa, idem pa šta nam Bog da.
Još jedna četvoročlana porodica čije prezime poznato redakcije krenula na put sa namirom da od njemačkih vlasti traži azil, jer su im crnogorske nadležne vlasti ukinule socijalnu pomoć. Otac nam je kazao zašto njegova porodica napušta rodno Rožeje.
Nadam se bolje, ne radimo ništa, socijala ukinuta, moramo da idemo neko.
Vozaču autobusa koji je i vlasnik turističke agencije preko koje ljudi odlaze sa sjevera do zemalja Evropske unije smetalo naše prisustvo, diktafon i fotografisanje, pa je žustro protestovao.
Što su došli kod autobusa? Ko si primio?
Ja sam novinar.
Mi čini se da autobus se čula.
Na stanici su i brojni rođaci onih koji putuju, ispraćaju ih u suze i zabrinute poglede. Jedan od njih je i Hadrija Murić, koji nam je kazao zašto je tog jutra otputovalo 8 članova njegove porodice.
Jutro čuo sam tajno da mi idu dva sinovca, došao sam da ih ispratim. Sve se to krivo.
60-godišnji Fadil, koji je penzioner, na stanicu je došao da isprati rođake i komšije, ali nam je kazao kako je sa te iste stanice prije 3 mjeseca ispratio svoju kćerku i njenu 2-mjesečnu bebu.
Otišla je zbog toga, zbog muža ne radi, ona ne radi, primaju 900 evra mesečno, imaju dvosoban stan.
Kako se vi kao otac osjećate?
Teško je to, da se porodica rastura.
Iz Rožeja, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A Evropska komisija ove sedmice će donijeti kontroverzni prijedlog kvota po kojima će zemlje članice Evropske unije prihvatati izbjeglice. Ujedinjeni narodi procjenjuju da je ove godine već 60.000 ljudi pokušalo preći Mediteran, od čega ih je 1.800 umrlo. Pripremila Sabina Čabaravdić.
U srijedu 13. maja zemlje Evropske unije razmatraće dokument komisije po kojem se migrantima nude legalni putevi za ulazak u Evropu kako ne bi bili izloženi trgovcima ljudima. Ovaj prijedlog zajedno sa kvotama određenim za svaku članicu biće predočen na samitu Unije u junu ove godine kao posljednji u nizu koraka za zaustavljanje migracija u Mediteranu. Procjenjuje se da je više od 200.000 ljudi od prošle godine izbjeglo bježeći od sukoba ili siromaštva iz zemalja poput Sirije, Eritreje, Nigerije i Somalije. Hiljade njih umire na tom putu. Ideju o kvotama sa oduševljenjem je prihvatila Njemačka, koja je zatrpana zahtjevima za azilom, više od 200.000 u prošloj godini. Pridružile su joj se Italija i Malta, države na čije obale brodovima stižu nesretni ljudi i čije su vlasti već nekoliko puta apelirale na ostale članice da podijele s njima teret odgovornosti. Austrijski kancelar Werner Faymann okarakterisao je uvođenje kvota kao pitanje pravednosti, dodavši da azil nije čin milosrđa, nego ljudsko pravo. I tu se otprilike završava popis zemalja koje prijedloge Evropske komisije smatraju pozitivnim. Portparol britanske vlade je izjavio da je, citiram, Velika Britanija ponosna na svoju tradiciju pružanja pomoći azilantima kojima je pomoć najpotrebnija, ali da ne vjeruje da je sistem prisile odgovor na probleme. Stoga je u Londonu rečeno da će se suprotstaviti obaveznim kvotama. Čelnici Mađarske, Slovačke i Estonije također su prigovorili ovom sistemu, a mađarski premijer Viktor Orban nazvao ga je ludom idejom.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Predstavnici sindikata radnika Mostarskog aluminija traže da se pravosudni organi što prije pozabave pitanjem koje je preduzeće doveo do manjka od skoro 240 miliona maraka. Podsjetimo, zadnjih dana u medijima su procurili detalji revizorskog izvještaja jedne privatne revizorske kuće gdje se navodi da aluminij ima preko 200 miliona duga prema elektroprivredi i kreditorima. U upravi ove firme pak tvrde da u ovoj godini posluju pozitivno. Mirsad Behram ima detalje.
Prema izvještaju revizorske kuće KPMG, kojeg su prenijeli neki mediji krajem prošle godine, aluminij je dugovao skoro 214 miliona maraka, što uključuje oko 120,8 miliona prema elektroprivredi HZHB i 67,3 miliona prema kreditnim institucijama. Direktor Nikica Ljubić tvrdi da se danas poslovanje aluminija razlikuje od onog u prethodnom periodu.
Prošle godine, za prvih pola godine, aluminij stvarao mjesečno cirka oko 6 miliona maraka novog gubitka. Aluminij prvi kvartal ove godine 2015. završava sa 5,6 miliona maraka dobiti.
U sindikatu radnika Aluminija kažu da je nova uprava imenovana prije godinu dana zaustavila trend zaduživanja, plaćaju se tekući troškovi, a primanja radnika su redovna. Predsjednik sindikata radnika Aluminija Dinko Marić podsjeća da bi gašanjem te firme bilo direktno ugroženo 850 porodica zaposlenih u Aluminiju, a indirektno preko 20.000 ljudi u Hercegovini i širom BiH. Zato Marić apeluje na vlasti i pravosuđe.
Da se pokrenu procesi i vidi ko je to zadužio aluminijski 240 miliona. Ako znamo da je prije godinu dana završen izvještaj financijske policije, a ništa se još konkretno nije poduzelo.
Treba reći i da se Aluminij ovih dana našao i u centru političkih prepucavanja. Čelnici HDZ optužili su upravu za uklanjanje hrvatskih simbola, a zbog velikih kompanija došlo je do zastoja u radu vlade Federacije BiH. Pavo Barišić, predsjednik udruge malih dioničara Dijal, smatra kako je za Aluminij rješenje i da ih se pusti na miru da rade.
Ako stranke žele da imaju utjecaj u rukovođenju poduzećem, oni mogu postaviti svoje ljude u nadzorne odbore. Ali sadašnje rukovodstvo radi sasvim ispravan posao i na dobrom je putu da izvede poduzeće na pravi put.
Nekadašnji radnik Aluminija i dugogodišnji borac za prava bivših radnika Nehrvata Milan Jovičić također smatra da je problem i u tome što politika želi ostvariti utjecaj na izbor uprave i nadzornog odbora firme.
Trenutna odredba izbora toga ne odgovara HDZ-u koji sada želi da poklopi jednostavno te firme i zato je došao sukob u vladi federacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ove sedmice bi se unutar nadležnog ministarstva i univerziteta trebalo raspravljati o povećanju studentske školarine u Republici Srpskoj. Studenti se tome protive, prijete protestima, a na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu potpisuju peticiju kojom će i od entitetske skupštine zatražiti da školarina ne poskupljuje. Milorad Milojević.
Iako za sada nema javno iznesenih prijedloga koliko bi školarina mogla da bude veća, nezvanične informacije govore da postoji prijedlozi da poskupi i 100%. Studenti ne prihvataju ni priču o novim cijenama školarina. Jasno su to ukazali i na nedavnom sastanku sa ministrom prosvjete Republike Srpske Danom Maleševićem. Na studentskim domovima u Istočnom Sarajevu okačeni su i transparenti protivljenja bilo kakvom poskupljenju, potpisuju peticiju protiv novih cijena, a zahtijevaju i smjenu entitetskog ministra financija Zorana Tegeltije, koga krive za loše financije univerziteta. Predsjednik studentskog parlamenta u Istočnom Sarajevu Aleksandar Glavaš.
Apsolutno ne prihvatamo nikakvo povećanje školarine i da po tom pitanju uopšte ne moramo da razgovaramo niti da imamo sastanke, tako smo nezadovoljni što se tiče toga.
Ministar Dane Malešević ranije rekao da vlada Republike Srpske čeka prijedloge univerziteta o novim cijenama školarina. Indirektno je dodao i da je poskupljenje izvjesno.
I da pokušamo vidjeti šta je to što bi studenti eventualno prihvatili, njihovi roditelji, mi zagovarati kvalitet u obrazovanju sa ovakvim finansiranjem sigurno ne može.
Studenti nisu zadovoljni studentskim standardom ni postojećim smještajnim kapacitetima, upitani kvalitet obrazovanja. Na sve to poručuju da ne bi trebalo ni pokretati pitanje o povećanju školarina. Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Borivoje Obradović.
Pa također ćemo tražiti da vidimo šta mi to dobijamo s povećanjem školarine, da li ćemo dobiti nove laboratorije, da li će nam biti obezbeđena praksa itd.
Zanimljivo je i to da se do sada po pitanju školarina niti jednom nisu oglasili rektori javnih univerziteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Za uređenje rijeke Bosne u dužini od 5 km na području Doboja radi zaštite od poplava potrebno je oko 24 miliona maraka. To proizilazi iz glavnog projekta koji je danas skoro godinu dana nakon prošlogodišnje katastrofalne poplave predstavljen u ovom gradu. Kada će početi realizacija nije poznato, dok je u ovom trenutku jedino jasno da novca za predviđene poslove nema, zabilježio Anes Grbešić.
Slavko Švarc djelimično je obnovio kuću i radionicu izgrađene prije nekoliko decenija na obali rijeke Bosne u blizini takozvanog Austro-Ugarskog mosta koji se nalazi na ulazu u Doboj iz pravca Sarajeva. Švarc kaže da godinu dana nakon prošlogodišnje razorne poplave još ništa nije urađeno na zaštiti ovog područja.
Nešto malo očišćeno što se tiče drva, ali nisu sva ni uklonjena. Nije korito rijeke ništa proširivano. Ono što je pričano da će se raditi. Jedino gore lišnja potok je nešto urađeno.
Stari željezni most u blizini Švarcove kuće ispod kojeg je od nagomilanih balvana u maju prošle godine stvorena brana i čije se rušenje poslije toga spominjalo ipak neće biti uklonjen. To su pokazala rješenja koja su urađena u Zavodu za vodoprivredu u Bijeljini, govori projektant Vujadin Blagojević.
Došli smo do toga da bi uklanjanje ovog postojećeg mosta i izgradnja novog bilo preskupo rješenje koje bi iznosilo preko 4,5 miliona maraka. I drugi princip je bio da pokušamo da sada saniramo temelje na postojećem mostu.
A za realizaciju cijelog projekta zaštite doboja od poplava potrebno je oko 24 miliona maraka, kaže direktor Zavoda za vodoprivredu Nedeljko Sudar.
Radi se o urbanom području i regulaciji rijeke Bosne na dužinu od 5 km od novog Japanskog mosta pa uzvodno do rijeke Usore. Radi se o investiciji koja je dosta zahtjevna, oko 24 miliona. To je podijeljeno u dionicama i očekujemo etapnu realizaciju pošto su stvarno zahtjevna financijska sredstva.
Jedan od stanovnika Doboja koji živi u blizini korita rijeke Bosne, Slavko Švarc, kaže da nije optimista da će ovaj projekat ubrzo biti realizovan.
Ja sam ovdje kraj rijeke od treće svoje godine, sad mi je 60. Ja mislim da će to još godinu dana, dve proći, ništa se neće uraditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iz sporta, broj fudbalskih klubova u prvoj ligi Bosne i Hercegovine bit će smanjen za 4 mjesta. Sagovornici u prilogu Selme Boračić ocjenjuju kako će to doprinijeti poboljšanju uslova na stadionima, ali i povećanju kvaliteta kako igrača, tako i utakmica.
Jedan od inicijatora ideje o skraćenju lige, direktor nogometnog kluba Široki Brijeg te član izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH, Josip Bevanda, smatra da je došlo vrijeme za ovaj korak u BiH fudbalu.
Kad uzmemo u kakvoj se situaciji nalaze bosansko-hercegovački nogometni klubovi, kad uzmemo infrastrukturu koju raspolažemo, kad imamo ono što UEFA traži od nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, od svih tih klubova, poboljšanje kvalitete, veću sigurnost, vidjet ćete da je teško doći do 10 klubova ono što se traži.
Direktor nogometnog kluba Travnik i delegat Skupštine Fudbalskog saveza iz Srednjebosanskog kantona Mithat Sarajčić smatra kako je način smanjenja lige na 12 klubova trebao biti drugačiji.
Mislim da je bilo najbolje rješenje da se postepeno smanji liga, sigurno za smanjenje lige jesmo, međutim ako ćemo pričati o kvalitetu, znači ispada 6 klubova iz premijer lige, zar su kvalitetniji prvaci drugih liga od onog 11. 12.
Skraćenje lige je najbolji potez koji se mogao desiti za BiH klubski fudbal, stav je sportskog novinara Bakira Tire.
I sigurno da će se tada isfiltrirati i kvalitet i klubovi koji mogu pratiti taj istinski profesionalizam, jer iz godine u godinu uvjeti UEFA za odigravanje utakmica su sve rigorozniji, mi tu puno kaskamo, pogotovo u infrastrukturi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iz kulture u istočnom Sarajevu danas počinje 16. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu. Do 15. maja najmlađa publika, kako prenosi Zvjezdan Živković, imaće priliku da pogleda 19 predstava sa tri kontinenta.
Motom Fenomen lutkarske igre, ovogodišnje izdanje Lutfesta želi iskazati raznovrsnost lutkarskih tehnika i tradicionalnih formi iz Japana, Meksika, Portugala, Estonije, Velike Britanije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Izvršna producentkinja festivala Aleksandra Mitrić-Štifanić.
Tradicionalni oblici igranja lutkarstva sada zamenjuju se novim i to sve u skladu sa razvojem tehnologija, razvija se i drugačije tehnologije lutkarstva i mislim da će biti vrlo raznoliko za publiku da vidi ne samo različite tehnike lutaka, nego i različite priče iz cijelog sveta, od postanka meksičkih indijanaca do filozofske priče o ptici u predstavi iz Japana.
Održat će se i radionica o izradi lutaka namijenjena djeci predškolskog i nižeg školskog uzrasta, te promocije knjiga i publikacija, a sve u namjeri bolje afirmacije ovog oblika scenske umjetnosti.
Ove godine utjecaj na dramski odgoj i edukaciju najmlađih potvrđen je jednom nagradom koja će večeras biti dodijeljena na otvaranju festivala i to svakako dokazuje da festival svih ovih 16 godina ide pravim putem ka edukaciji, ali i reprezentaciji lutkarskog stvaralaštva.
16. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest je takmičarskog karaktera. Predstave će ocjenjivati međunarodni žiri te sudionici iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz istočnog Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. U Makedoniji danas drugi dan žalosti zbog pogibije osmorice policajaca u akciji protiv naoružanih lica u Kumanovu. Na Jahorini sastanak entitetskih predsjednika vlada sa MMF-om. U Brčkom odana počast žrtvama srebreničkog genocida, a u Bratuncu obilježene 23 godine stradanja Bošnjaka iz ovog rada. Sud BiH osudio Vitomira Rackovića na 12 godina zatvora zbog silovanja, nezakonitog hapšenja, ispitivanja i premlaćivanja civile bošnjačke nacionalnosti iz višegradskih sela. Najaktivniji nikaragvanski vulkan Telika izbacuje užarene stijene i plin do visine od 400 metara, zasipajući okolna mjesta pepelom. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu na oblaku, najviša dnevna temperatura oko 23 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.